halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysaa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada ah 16-ka bisha oktoobar sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. bisha oktoobarna waa 17 qodobadan idinkugu hayna idaacadda waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qarax xalay ka dhacay magaalada muqdisho.
qaraxu wuxuu ahaa qarax ismiidaamina qof soo xirtay walxo qarxa ayaa soo dhex galay dadka u fadhiya maqaayadda layihahda blue sky. haddii maqaayadda aan tilmaan ka bixiyo, maqaayadda waxay ku taalaa halka loo yaqaano godka jilicow oo hay-adduna masuud isticmaasho iyo halka iyo tiyaatarka qaranka dhexdooda ku taalaa. waxay u dhow bar control oo laga hubiyo gaadiidka gala madaxtooyada soomaaliya.
waxaa kaloo midiin haynaa qiimaha shidaalka kenya oo si aada sare ugu kacay iyo saameynta uu ku yeeshay wadayaasha gaadiidka tagaasida. qaar ka mid ah aqoonyahanka ku sugan magaalada hargeysa ayaa ka falceliyay qodobadii ka soo baxay shirkii dhaqaalaha ee somalilan, kaasoo laga soo saaray ilaa iyo 8 qodob. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. suxufi soomaaliya ayaa ku geeriyooday 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xalay fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho. booliiska ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in cabdifataax macalin nuur qays oo ahaa agaasimihii xafiiska muqdisho ee telefishinka somali cable uu ku dhintay qaraxaasi. 4 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa ayaa waxaa ka dambeeyey qof isa soo miidaamiyey oo isku qarxiyey dad shaaha ku hor cabayay maqaayadda blue sky, waxaana uu dhacay 9 fiidnimo xilliga muqdisho sida ay sheegeen ciidamada booliiska muqdisho. geerida cabdifataax qays waxaa xaqiijiyey telefishinka uu u shaqeynayay ee somali cable oo facebooka ku qoray inuu ku dhintay qaraxa dhacay xalay. ururka suxufiinta somali journalist syndicate ayaa cambaareeyey dilka war saxaafadeed ay soo saareen. qarax kan ka horeeya ayaa muqdisho waxa uu ka dhacay 29 Sebtembar, waxaana ku dhintay 5 qof. dowladda soomaaliya ayaa wadaa howlgallo militari oo ka dhana al-shabaab, waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu shalay muqdisho ku soo dhoweeyey ciidamo hor leh oo lagu soo tababaray dalka eritrea. kooxda xisbullah ee ka dagaalanta lubnaan ayaa isniintii shalay sheegtay in ay bilaabi doonto inay burburiyaan kaamarooyinka waxduuba ee ku xiran dhowr goobood oo ciidamada israa'iil ay ku leeyihiin xuduudda, iyadoo xiisadu ay sare u kacday kadib markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas. garabka warbaahinta milatariga ee xisbullah ayaa sii daaya muuqaal muujinaya kooxo wax tooganaya oo garaacaya burburinayana kaamarooyinka ilaalada ah ee la dhigay 5 goobood ee ku teedsan xuduudda lubnaan iyo israa'iil oo ay ku jirto mid ka baxsan magaalada matula ee israa'iil. kooxdan xag jirka ayaa u muuqatay inay doonayaan inay ka hortagaan in ciidamada israa'iil ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada ka socda dhanka xadka lubnaan, kadib maalmo ay isweydaarsanayeen rasaas ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan 4 ka mida dagaalyahanada xisbullah ee dhanka lubnaan. tan iyo markaasi wixii ka dambeeyey 7 oktoobar, weerarkii ay kooxda xamaas ay ku qaadeen koonfurta israa'iil oo ay ku dileen in ka badan 1400 oo raydii ciidamo israa'iiliyiin ah isugu jira, ayaa waxaa sii kordhaya xiisadda ka taagan xuduudda lubnaan iyo israa'iil. dagaalyahanada xisbullah ayaa gantaalada lidka taangiyada ku garaacay fariisamaha ciidamada israa'iil, waxaana ciidamada israa'iil ay duqeeyeen deegaanada xuduudda ee dhanka lubnaan. waxaa jira walaac laga qabo in xisbullah awood badan oo iiraanna ay taageerto ay ku biirto dagaalka ka dhanka israa'iil. horaantii bishan, madaxweyne jo biden ayaa uga digay kooxaha kale ee bariga dhexe inay ku biiraan colaadda, wuxuuna gobolka u diray maraakiib dagaal oo maraykanka uu leeyahay, wuxuuna ballan qaaday inuu taageero buuxda siin doono israa'iil. mas-uuliyiinta dalka Braziilna waxay sheegeen in waddankaasi ay soo food saartay abaar aad u daran, taasoo keentay inuu qallalo, biyihiina ay yaraadaan webiga caanka ee Amazon ee dhex mara dalkaasi. Hay-adda difaaca madaniga ee gobolka Amazon ayaa sheegtay in abaartani ay saameysay in ka badan 481,000 oo qof. Mas-uuliyiinta dalka Braziil ayaa sheegaya in biyo yaraantan soo food saartay webiga Amazon inay tahay tii ugu xumayd ee soo martay muddo ka badan 100 sano dalkaasi. Waxaa hakad galay gaadiidkii badda oo adeegsan jiray webiga Amazon, iyadoo ay istaagtay sahaydii loo marsiin jiray dhinaca badda tuulooyinka yaryar ee ku yaala meelaha durugsan. Sidoo kalena heerkulka oo aad u sarreeya ayaa sababay inay dhintaan xayawaano badan oo ku noolaa webiga. Arrintani waxay timid kadib muddo bilo ah oo aan la helin roobabkii halkaasi ka da'i jiray. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Qarax ismiidaamina ayaa xalay 9 fiidnimo ka dhacay maqaayadda Blue Sky ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxani uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ahaa agaasimihii telefishinka Somali Cable Cabdifitaax Nuur Macalin Qays. Warbixinta Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qarax ismiidaamina oo uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa xalay abaaro 9 fiidnimo ka dhacay maqaayadda Blue Sky ee magaalada Muqdisho oo ku taala inta u dhexaysa godka Jilcow iyo kontroolka laga galo madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxan ayaa waqtigii uu dhacay waxaa maqaayadda Blue Sky ku sugnaa dad badan oo halkaasi ku caweynayay, kuwaasoo isugu jiray dhallinyaro iyo odayaal. Qofka isqarxiyey oo aan la garanaynin ayaa isi soo dul taagay goob ay dadku ku sheehayeen, waxaana si kadisa u dhacay qaraxa oo jugtiisa laga maqlay degmooyinka ku xeeran maqaayaddaasi, iyadoo halkaasina ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimihii telefishinka Somali Cable Cabdifitaax Nuur Macalin Qays, Burhaan Diini Faarax oo ah agaasimaha idaacadda Kulmiye islamarkaana ka mid ahaa goob joogayaashii halkaasi ku sugnaa, ayaa V O A uga warramay qaabka ay wax u dhaceen.
Runtii qaraxu wuxuu ahaa qarax ismiidaamina. Qof soo xirtay walxa qarxa ayaa soo dhex galay dadka oo fadhiya maqaayadda la yirahdo Blue Sky. Haddii maqaayadda aan tilmaan ka bixiyo, maqaayadda waxay ku taalaa halka loo yaqaano godka Jilcow oo hay-adduna masuud isticmaasho iyo halka ay tiyaatarka qaranka dhexdooda ku taalaa. Waxay u dhow bar control oo laga hubiyo gaadiidka gala madaxtooyada Soomaaliya. Habeenkii marka meesha waxaa ku yaala dhowr maqaayadooda ku yaala iyo hoteelo dadku ay fariistaan, oo habeenkii qalbihii aad loo fariisto shah lagu cabo, cuntooyin kalena laga helo. Kulmin soo xirtay walxa qarxa oo la aqoomo ayaa soo dhex galay dadka halmarna isqarxiyey. Dad badan ayaa runtii meesha ku baaba'ay. Aniga iyo koox kale wariyaalan waxaan fadhinay maqaayad kale, waan ka fogeyn goobtaas ama maqaayadan. Anaga dhulkaana la gariiray, waxaanba u maleynay horteen ka dhaca qarxu heer waxaanu gaarnay derbigii aanu fadhinay uu nala gariiro oo na soo dumaayo kale nala noqotay. Qarax markuu sidaas u dhacayna dadkii ugu horreeyay meesha tagay waan ka mid ahayn. Waxaanu aragnay dhaawacyo dad badan runtii iyo meydadka dad badanna meesha laga qaaday. Ciidamada ammaanka ayaa islamarkiiba goobta xiray oo dadku aad looguma ogolay. Laakiin waxaan ku xaqiijin karaa dhimashada ilaa 6 qof iyo dhaawaca dad kaloo tiro badan runtii meesha laga qaaday. Dadka ku dhintay meesha sidaasaa sheegtay waxaa ka mid ahaa Xasan Kaafi Wilaayo Naxariisto, Cabdifitaax Macalin Qays, agaasimihii telefishinka Somali Cable oo runtii telefishinada madaxa banaan ee Soomaaliya ka shaqeeya ka mid a, isagoo meesha fadhiyey, isaga iyo koox kaloo dhalinyaro ah ayaa fadhiyay meesha. Meeshana sideeda waxaa aada u fadhiista dadka dhalinyarada iyo odayaasha iyo xataa wariyaasha nafsadaantooda oo qayb ahaan fadhiista. Ilaahayse wuxuu ummadda ku gargaaray waxa weeyaan, maadaama abaare xilli dambe oo 9 ay ahayd dadku inta badan ay sii kaceen, laakiin weli haddana sidaasay tahay, dad badan ayaa fadhiyay goobta markuu qaraxu dhacayay.
Burhaan Diini ayaa sidoo kale ka warbixiyey jawiga goobta sida uu noqday markii uu qaraxu dhacay.
Runtiina meesha waxaa ka dhacay markaa tagto Xasan oo waxa weeyaan indhuhu uma dhammaystiri kartid, dadku way daadsanaayeen, meydka iyo dhaawacba lama kala garin karin. Marka intuusu gaadiidka gurmadka ay soomaaniya kooxaha gurmadka imaan, waxaad u malaynaysaa dadka in la raseeyey siday u saameeyey qarax gees ilaa gees. Marka waxaa aad u adkeyd markaas weliba in la kala aqoodo dadka dhaawaca iyo dadka dhintay. qaaday intaba marka qays wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee meesha laga qaaday ilaa hawo naxariisto isaga dhalinyaro kale loo fadhiisay meesha maqaayadda naftigeedana maaha markii ugu horreysa oo qarax ka dhaco ogaanteydu waa markii saddexaad ama afraad
bahda saxaafadda soomaaliyeed ayaa aad uga tacsiyeeyey geerida agaasimihii telefishinka somali cable waxaana burhaan diini oo ka mid ahaa dadka aqoonta dheer u lahaa uu si kooban uga hadlay shaqsiyadii marxuumka
cabdifatax maxamed nuur qays ilaahay u naxariisto ani waxaan isbarannay dabeeqadii 2008 barabi meelahaas isagoo xilligaasi ka shaqaynayay warbaahintii xurmo haddana wuxuu ahaa agaasimaha telefishinka somali cable runtii shaqooyin badan ayaan wada qabanay oo runtii howlo badan ururo saxaafadeed iyo doodista xuquuqda saxafiinta warar ka shaqeeyaan dharman wada galnay runtii wuxuu ahaa nin zaciima degan akhyaara dadka jecel aan dhib badnayn wariyaasha jecel runtii in maxaatala caawiyo kuwa dhibaataysan weliba waxaan aad u xasuusanahay wuxuu aad uga shaqayn jiray wariyaasha marka la xiro kale inuu aad ugu dadaali jiray inuu la shaqeeyo sidii loo furdaamin lahaa oo xabsiyada ugu tegi lahaa oo ugu booqan jiray xataa xabsiyada wariyaasha intay ku jiraan wuxuu sidoo kale ahaa nin ka shaqeeya arrimaha samafalka oo sidaasoo kale dad kale dhibaanayaasha ah tvga intuu maamulayeen waa laga dareemayeen runtii dad badan u caawiyo nin wuxuu ahaa sidoo kale waayo araga oo saxaafadan waqti dheer kusoo jiray wax badanna ka fahamsan waaqiciga warbaahinta jecelnaana inta badan wariyaashu inay noqdaan kuwa waaqic ah ilaahay ha naxariisto qabriga ilaahay waasi aan leeyahay aniga iyo saaxiibadeeda radio kulmiyan waxaan murugada iyo tacsida la wadaagaynaa eelkiisa iyo saaxiibada telefishinka somali cable
dhinaca kale afhayeenka ciidanka booliska ayaa qoraal uu la wadaagay saxaafadda waxa uu ku sheegay in marka laga soo tago qofka ismiidaamiyey uu qaraxaasi ku geeriyooday agaasima cabdifataax qays waxaana uu xusay in afar kale ay ku dhaawacmeen afhayeenka booliska sadiiq aadan doodishe ayaa sidoo kale sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan qaabka uu qaraxu u dhacay iyo tirada dadka wax ku noqday wixii soo kordhana ay saxaafadda la wadaagi doonaan qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo hagaagayay ammaanka magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sida aad ku maqasheen idaacadeenii hore shalay waxaa magaalada hargeysa ka dhacay shir dhaqaalaha somalilan lagaga hadlayay kaasoo laga soo saaray 8 qodob kuwaasoay ka mid yihiin in dhaqaalaha somalilan loo bedelo mid ku fadhiya adeeg bixin iyo in dib loo eego waxbarashada lana dhiirigeliyo farsamada gacanta haddaba qaar ka mid ah aqoon-yahannada somalilan ayaa sheegay in haddii la fuliyo qodobada ugu muhiimsan ay taasi keeni karto kobac dhaqaale oo saameeya bulshada iyo xukuumaddaba hargeysa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena qadar maxamed cakulle
warmurtiyeed 8 qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkii madasha dhaqaalaha somalilan kaasi oo 2 maalmood ka socday magaalada hargeysa haddaba qodobada ku jira shirkan waxa aan wax ka weydiiyey aqoon-yahan barkhad daahir ismaaciil waa suxufi waa xubin ka tirsan bulshada rayidka barkhad ugu horrayn waxa uu cabirayaa sida uu arko qodobada ka soo baxay shirkan madasha dhaqaalaha
marka ugu horreysa waad mahadsantay qadar runtii waan bogaadinayaa in shirweynuhu qabsoomay iyo in xilligeedii in la joogteeyey shirka shirweynaha dhaqaalaha ee somalilan marka in xilligan xilligeedii uu qabsoomo mar kale waa wax lagu farxaa runtii qodobo dhowrah baa bayaanka ku qoran oo ilaa 8 kulligoodna ahmiyad gaara bay leeyihiin sida in dhaqaaluhu noqdo mid ku salaysan adeeg bixin oo taas markii ugu horreysay laga fikeray iyo in la xoojiyo xirfadaha taasoo iyadana ahmiyad weyn u yeelanaysa in dhaqaalaha inuu dhaqaaq cusub sameeyo oo waxtar leh dhaqaalaha dalku marka dhammaan qodobada soo baxay waan soo dhaweynayaa
barkhad ayaa si gaara isu dultaagay qodobada ay ka midka yihiin in dib loo eego xirfadaha dhinaca waxbarashada ee somalilan iyo qodobada kale ee ay ka midka yihiin in dhaqaalaha somalilan loo bedelo sida shirkaasi go'aamada ka soo baxay lagu xusay dhaqaalaha ku salaysan ama ku fadhiya adeeg bixinta
horta qodobada aad tilmaantay waa kuwo mudnaan gooni a leh marka la eego xaaladda dhaqaale ee dalkeenna inkastoo aanan dhaqaaleyahan ahayn haddana waxaan isleeyahay dhaqaalaha dalku in ka badan 70% waxa uu ku salaysan yahay waxaan la yidhahdo customs duty ama dakhliga kasoo xarooda kastamada taasna horumar la taaban karaa kuma iman karo marka adeeg bixinta iyo xoojinta xirfaduhu waxay dhalin karaan isbeddel mustaqbalka dheer ku yimaada dhaqaalaha dalkeenna
wasiirka maaliyadda somalilan sacad cali shireh ayaa mar fiyowada uu la hadlayey waxa uu tilmaamay in marxaladaha dhaqandhaqaale ee adag bini aadamku uu ka dhaxlo duruus iyo casharo si loo hindiso hab cusub oo lagaga gudbo isla markaana dhibaatooyinka ay darsayaan inay u beddelaan kuwa laga faa'iideysto.
Horta runtii waxaanu doonaynaa in challengeska amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaynu u beddelno faa'iido, aanu beddelno waxaan ka faa'iideysan karo, waayo qofku wuxuu ikhtiraacaa markuu la kulmo challenge amba carqalad uu la kulmo. Marka waxaan rajaynaynaa xaaladda yaniga adag amba dal amba gobol amba dunidaba ay ka taagan maanta inaynu ka faa'iideysano, iska weydiino sideynu uga gudbi lahayn sidii dhibaatadan oo kale aanay noogu soo noqoteen.
Ugu dambeyna Barkhad ayaa istuul taagay sida loo filin karo qodobadan.
Marka la eego bayaanka sanadkii hore waxa uu ka koobnaa 20 qodob, kan shirweynaha labaad ka soo baxayna wuxuu ka koobnaa ilaa 8 qodob. Bayaanka hore waxa ku jiray badi qodobada bayaankan cusub ku jira, sida xoojinta tiknolojiyada, kor u qaadista wacyiga dadka la xiriira caymiska, xoojinta xirfadaha, horumarinta beeraha iyo wax soo saarka iyo wixii lamid a. Mana filayo in dhammaan qodobada hore ee wax la taaban karaa ay ka fuleen. Sababuhu way badnaan karaan, waxaana ka mid noqon karayaa inaan si ku habboon oo sectoral ku salaysan loo sii jijibinin. Waan rajaynayaa in kuwan cusub ee lasoo saaray ee ay hadda hirgalaan, waayo hore ciirista dhaqaalaha waddanka sida imka loo darabay si lamida hore looguma dareemin. Taasina waxay keeni kartaa ka goonaansho iyo dardar cusub. Waxaanan isleeyahay waa la joogaa waqtigii ku talagal kasta oo la dhigto loo fulin lahaa loogana howlgelin lahaa sida ugu habboon. Midda kale, meelaha aan anigu isleeyahay haddaan wax badan laga qaban wax badan socon maayaan waxaa ka mid ah waaxda tamarta, sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu korontada qaalisan ee caalamka, sida lagu muujiyay daraasad la sameeyey 2014 oo baanka adduunkuna uu qeyb ka ahaa. Marka waxaa habboon in sanad kasta ku talagalka hore ee la dhigto wixii ka qabsoomay iyo waxaan qabsoomay lasoo bandhigo. Sidaas darteed waxaan soo jeedin lahaa in sanad kasta lasoo bandhigo wixii ka qabsoomay iyo inta aan qabsoomin in higsigii la dhigtay iyo caqabadaha ku yimi, si markaa kadib looga fikiro wixii caqabadaha la dirsay sidii si looga gudbo, iyo in qodobada bayaanka lasoo saaray si sectoral loo jajabiyo oo sectoral ku dhisan ama si waax ku dhisan loo qeybqeybiyo, si waax kasta intii ka qusaysa ay uga hawlgasho, marka kadibna loogula xisaabtoo. In la xoojiyo xeerarka la xiriira ama fududeynaya maalgashiga haddii ay tahay ka dibadda iyo ka gudahaba, in miisaaniyad sanadadka dowladda qoondooyin waaweyn laga siiyo waaxyaha ahmiyadda u leh hirgelinta qodobadan lasoo saaray, in xukuumaddu abuurto adeeg bixinta midaysan ama waxa la yidhaahdo one stop shop oo ah goob marka aad timaado ama markaad doonayso inaad laysan qaadato wixii shuruud ku xidhnaa oo dhan ilaa codsiga ugu horeeya aqbalaadiisa ilaa lacag bixinta iyo gudoomashada laysanka aad ka heli karto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay meelba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Kenya waxaa sare u sii kacaya qiimaha shidaalka iyadoo lacago hor leh lagu daray qiimihii hore ee shidaalka lagu iibin jiray. Arintan ayaa saameyn xooggan ku yeelatay guud ahaan bulshada, gaar ahaana dadka ku shaqeysta gaadiidka tagaasida, sida ay warbixintan ku eegeyso wariyaha v o a da Intisaar Saale Xuseen.
qiimaha shidaalka ee dalka Kenya ayaa sare u kacay, waxaana halkii liitar ee batroolka la iibinayaa 217 shilin oo lacagta Kenya ah. Haddaba dadka ku shaqeysta gawaarida loo yaqaano tagaasida ee ku nool magaalada Nairobi ayaa aad uga walaacsan qiimaha shidaalka oo marba marka kasii dambeysa sii kordhaya. Cabdiqani Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee ku shaqeysata tagaasida. Waxa uu ka waramayaa sida ay u saameysay sare u kaca qiimaha shidaalka.
anoo markaa u hadlaya tagsiilayaasha magaalada Nairobi, waxay markaas maxay ahayd oo aan walaac ka muujinayna sicir bararka markaa ku yimaaday shidaalka muddooyinkii, macnaha bilooyinkii ugu dambeeyey, marba marka ka dambeysa shidaalka macnaha kor usii kordhaya. Bilayaashii lasoo dhaafay shidaalka markii ugu dambeysay wuxuu ahay 194 shilin, wuu kasii kordhay, wuxuu noqday 205 shilin, kadib wuu kasii kordhay, wuxuu noqday 217 shilin ayuu noqday. Haddeertan waxa uu marayaa shidaalka 217 shilin ayuu marayaa. Marka run ahaantii dad waxaa jira markaas gawaarida ee wataan oo dad kale ay leeyihiin oo marka ayagana wax ay ka raasanayaan, dadkaasoo kale markaa saameyn badan ayay ku yeelanaysaa. Xataa dhalinyaro badan aan isla shaqaynayno oo waxaan garanayaa oo aniga saaxiibayaasheyda ah oo maxay ahayto markaa gawaari qof kale leeyahay wateen oo markaa lacagtii iska bixin waayey ama kari waayey markaa maxay ahayto gawaaridii laga qaatay. Midda kale waxay dowladda markaas maxay ahayto xog ahaan aan maqalnay in dowladda marka bilba bisha ka dambeysa maxay ahayto ku dari doonto shidaalka, oo taagad ee leedahay ay jirta dowladda inay gaarsiin doonto 260 shilin. marka walaahi saameyn aada u ballaaran oo la dareemi karo ayay maxay ahayto ugu yeelatay. Waa tan macnaha dhalinyarada badana Nairobi waa taksiilayaasha ah waxay isku dayaan inay ka tahriibaan oo meel kale aadaan. marka wallaahi waa la iska sabraya, inta joogtana waa iska sabrayaan. marka aada baa maxay ahayto saameyn ballaaran ayay ku yeelatay.
Cabdiqani waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in macaamiishooda qaar aysan ku qancin karin sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka oo aysan ogoleyn inay bixiyaan qiimihii ay ku tegi jireen meelaha qaar inka badan.
maadaama shidaalkii uu qaaliyoobay, kastamkiina beecii weli oo ewelka hor lagu qaadi jiray ayuu rabaa markaa in lagu qaado. tusaale ahaan meelaha badanaa soomaalida ee macnaha u safraan waxaa ka mid ah South Sea oo kale, weligeed waxaa lagu qaadi jiray 700 shilin, ilaa hadda 700 shilin lagu qaada, qofka ka badan kama ogolaanaya. marka qofka haddii oo beeci hore uu bixiyo, marka waxaa isku dayaysaa sidaa rikaabba u sameyn lahayd meeshaa geysidoo kaleeta in aada rikaab kale soo raasatid, ma fahantay, ayaa la sameynayaa. marka waxaa waaye waa adiga si markaas faa'iidadaada aada rikaabba u samaysid. marka saasaan sameynaa. marka macaamiisha qofku waxaa waaye markasta qofka macaamilkaaga ah oo markasta kasamku kuu ah lama mid aha qofka markaas maalinta kugu cusub, isku mid ma aha, isku midna oo lama dhaqmi kartid. marka saasa maxay ahayto loo kala sameeyaa.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
magaalada Borom ee xarunta gobolka Oodal waxaa lagu qabtay imtixaan ay u fariisteen ardaydii ugu horreysay ee deeq waxbarasho ka helay dalka Ethiopia. ardayda ka gudubtay imtixaankan ayaa fursad u heli doona inay waxbarasho bilaasha ka helaan jaamacadaha ku yaala dalka Ethiopia, sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha V O A-da Haashim Sheekh Cumar Good.
qaar ka mid a ardaydii dhammaysatay dugsiyada sare ee gobolka Oodal ayaa maalintii shalay u fadhiistay imtixaan deeq waxbarasha oo dalka Itoobiya u fidisay ardayda Somaliland ahna digriiga koowaad. tirada dhallinyarada u fadhiisatay imtixaankaasi lagu qaadayay magaalada Burma ayaa dhammayd 17 arday oo ka kala socday degmooyinka gobolka Awdal, sida uu u sheegay idaacadda V O A Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka mid a Komishanka Tacliinta Sare ee Somaliland.
marka waxaa soo codsaday gobolada Awdal iyo Selal 17 qof baa soo codsaday. 17 qof baanu imtixaanka qaadnay. waxaanu ka qaadnay maadooyinka xisaabta iyo luqadda af Ingiriisiga. makabaki 17 qof baa ka socday, lagu hayay 6 qof, Saylac 2 qof, intigalna degmada Boorme iyo hareeraheeda iyo intikaag dhow baa ka socday. ardayda aanu imtixaanka ka qaadnayna in si sinaana iyo cadaalada ay ku kala baxaan, intii guuleysata wixii dardaarin loo baahnaa waanu siinay, intaa la diro jaamacadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ay tagaan maadooyinka wadanku u baahan yahay, ee bulshadu u baahan tahay, ee baahideyna kala duwan wax ka qabanaya, sida macalinimada ama educationka, hydrologyga iyo biyaha, iyo culumta la xidhiidha beeraha, culumta la xidhiidha tamarta, culumta la xidhiidha xoolaha oo aan dhaqano aan ku caanahay, iyo kalluunkaba, culumaha noocaasa inay soo bartaan, iyo culumta la xidhiidha tiknolojiyadda, si baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ku nool ay leeyihiin markay soo noqdaan u daboolaan.
imtixaanka deeqda waxbarasho ee ay ardaydu ku galayso gobolka Awdal ayaa ah deeqdii waxbarasho ee ugu horreysay ee gobolada la gaarsiiyo, sida uu mar kale tibaaxay Yuusuf oo ka mid a guddida tacliinta sare ee Soomaaliland.
waana markii koowaad ee degmooyinka iyo gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay imtixaankii la geeyo si loo sugo loo kordhiyo maxaasoo dhawaashaha ama accessibility-ga, qofka haddii noqono sida dalalka Afrikaanka ahay madax ka noolka ahaa ee caasimadu laisugu wada imanayay, dhibaata imanaysa in la baahiyo adeegii oo qof waliba halku kasoo gaari karayo loogu geeyo ayay ma garanaysaa dee waajibka yahay.
dhallinyarada u fadhiisanaysay imtixaanka deeqda waxbarasho ee dalka Itoobiya ugu deeqay ayaa iyaguna dhankooga soo dhaweeyey islamarkaasina natiijo fiican ka rajeeyey imtixaanka maanta ay u fadhiisteen.
Anigu waa Muna Mukhtar Faarax, waxaan ka mid ahay ardayda maanta u fadhiisanaysa imtixaanka scholarshipka ee Ethiopia. Waan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato, insha Allah rajeynayaa inay waxbarasho fiican. Waxaan ka mid ahay ardayda sanadka ka qalinjibisay iskuulaadka faafar.
Marka hore magacaygu waa Cabdiraxmaan Carab Cabdillaahi, waxaan ka mid ahay ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka scholarshipka ee Ethiopia. Waan ku faraxsanahay, waxaan rajeynayaa natiijo qurux badan inaan keeno insha Allah tacaala. Waxaan rajeynayaa inaan guul aan ka gaari doono aqoonteyda. Waxaan ku faraxsanahay in maaragtaan helo iskoolarka helo Ethiopia maadaama ay waxbarashadu heer sare tahay. Waxaan rajeynayaa in mustaqbalkayga wax badan ka bedeli doonto.
Waxaad ahayd ardaydii sanadkan ka qalinjibisay dugsiga sare ee Soomaaliya?
Haa, ardayda imika sanadkan ka qalinjibisay waan ka mid ah.
Imtixaanka halkeed uga timid?
Waxaan uga yimiday magaalada Dilac.
Magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Maxamed, waxaana ka mid ah ardayda ka qayb qaadanaysa examka deeqda waxbarashada siisa dalka Ethiopia. Waxaan rajeynayaa dhammaan ardayda galaysa imtixaanka insha Allah guul. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wada guuleysano oo deeqda waxbarasho ka faa'iideysano. Waxaan uga soo baxay dugsiga sare ee Ubay bin Kacab Secondary School, waxaana ahayna ardaydii dugsiga ugu sareysay. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan soo barto telecommunication ama inaan soo barto ITM oo Pura. Inaan soo barto insha Allah rajeynayaa oon dalkayga kusoo laabto wuxuu qabta kadibna shirkadaha dalkayga shirkada ka mid aan aasaaso kadibna aan shaqo abuur sameeyo dhalinyarada.
Magacaygu waa Amin Nurtaye oo ka mid ah ardayda imtixaan ku galaysa maxayana gobolka Awdal. Waxaan ka mid ah ardayda dhamaysay imtixaanka GC-ga sanadkii 2023. Sanadkii 2023 aan dhameeyey, waxaan iminka u diyaar garoobay inaan imtixaanka ku guuleysto. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysan doono oo aan insha Allah deeq waxbarasho ka heli doono dalka Ethiopia.
Haashim Sheekh Umar Kood, VOA Boorama.
markana gabagabadii idaacaddan ku soo dhawaanaynaa dhinacii heesaha, codka Cabdi Xasan Diga heestii sida Leyla iyo Qays. waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka duhurnimo. waa dhammaan V O A oo idinla nabadgelyo. Shall we?